Ora Moldovei.
Bine v-am găsit la ediția de vineri 5 mai a emisiunii, la microfon Oana Serafim. Procuratura aduce o nouă acuzație în cazul Pasa, tentativă de omor și de uzurpare a puterii de stat, iar avocatul său declară Europei Libere.
Ieri domnul Pasa a fost pus sub o nouă învinuire. El a refuzat să ia cunoștință cu ordonanța de punere sub învinuire. A refuzat să semneze, a refuzat să facă declarații pe marginea noii învinuiri.
Moldova va participa la următoarea ședință a Comisiei Unificate de Control. Dicționar european, astăzi despre legislația în privința delicvenței juvenile și ce importantă mai au în secolul 21 scrierile lui Sigmund Freud, la 150 de ani de la nașterea omului de știință, care declara în 1938 că
oamenii nu au crezut în cercetările mele și au găsit teoriile mele dezgustătoare. Rezistența a fost puternică și implacabilă.
Acestea sunt câteva dintre subiectele emisiunii, dar mai întâi, ca de obicei, știri cu Lucian Ștefănescu.
Începem cu o știre de ultimă oră. Relatări din capitala Statelor Unite, Washington, citează în alte oficialități ale administrației Bush cu declarația că directorul Agenției Americane de Informații și Contrainformații, CIA, Porter Goss, a demisionat. At the outset, I want to reiterate the United States government. Ne scuzați pentru această defecțiune tehnică. Statele Unite și-au apărat cauza astăzi în fața Comisiei ONU împotriva torturii, care a început o anchetă publică asupra acuzațiilor că America practică tortura. Mai multe organizații care militează pentru apărarea drepturilor omului susțin că după 11 septembrie 2001, militari și agenți americani au comis abuzuri împotriva persoanelor suspectate de terorism deținute în afara Statelor Unite. Washingtonul susține de asemenea că asemenea practici sunt o aberație și cei care au comis aceste abuzuri au fost pedepsiți. Avocatul Departamentului de Stat John Bellinger a declarat în fața Comisiei ONU că țara sa apără drepturile fundamentale ale omului și nu acceptă practicarea torturii. At the outset, I want to reiterate the United States government. Vreau să repet de la bun început că Guvernul Statelor Unite este angajat pe de-a întregul în respectarea obligațiilor noastre naționale și internaționale privind eradicarea torturii și prevenirea în întreaga lume a tratamentelor sau a pedepselor crude, inumane sau degradante. Ministrul american al apărării, Donald Rumsfeld, a respins acuzația că ar fi mințit în legătură cu presupusele arme de distrugere în masă ale regimului Saddam Hussein din Irak. Mai mulți protestatari antirăzvoi au întrerupt de câteva ori discursul pe care Rumsfeld l-a rostit miercuri la Atlanta, iar un fost analist de la CIA l-a acuzat pe Rumsfeld că a mințit în legătură cu informațiile secrete de dinainte de invadarea Irakului. Ministrul apărării a negat asta. Președintele Republicii Belarus a remaniat cabinetul pe care îl conduce, eliberând din funcție 5 miniștri și numind un nou vicepremier. Cei demiși sunt deținătorii portofoliilor energiei, comunicațiilor, arhitecturii și construcțiilor, muncii și sănătății. Echipa de mediatori ONU urmează să se întâlnească separat cu negociatorii sârbi și albanezi, după ce discuțiile față în față dintre aceștia cu privire la viitorul provinciei Kosovo nu au dus la niciun rezultat. Albert Rohan, adjunctul comisarului ONU, emisarului ONU, rectific, Marti Ahtisaari, se va duce la Belgrad și Priștina luna aceasta, iar discuțiile directe vor continua la Viena. Discuțiile legate de statutul minorității sârbe din Kosovo, provincia administrată de ONU pe teritoriul Serbiei și asupra altor detalii tehnice legate de acest subiect, au început la Viena în luna februarie. Președintele iranien Mahmoud Ahmadinejad a repetat că Iranul e decis să-și continue programul nuclear. Vorbind la un summit regional în Baku, Azerbaijan, liderul iranian a spus că Teheranul intenționează să-și continue activitățile în domeniul nuclear în baza legislației internaționale și sub controlul Agenției Internaționale pentru Energie Atomică. Relatări din Gaza, citează surse medicale palestiniene și martori oculari care spun că cel puțin 4 palestinieni au fost uciși într-un raid al aviației israeliene. Armata israeliană a confirmat atacul. Uniunea Europeană a semnat un acord cu 9 țări și cu administrația ONU din Kosovo pentru crearea unui spațiu aerian comun. Acordul prevede instituirea unei piețe comune pentru industria aviatică și ușurarea traficului aerian din ce în ce mai intens dintre Uniunea Europeană și sud-estul continentului. Acordul a fost semnat de Albania, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Croația, Macedonia, România, Serbia, Muntenegru și Ida, Islanda și Norvegia. Globetrotterul englez Carl Bushby și camaradul său american Dmitry Kiefer vor putea să-și continue turul lumii pe jos după ce o curte de apel din Rusia a anulat ordinul de expulzare emis pe numele celor doi sub acuzația că ar fi pătruns ilegal în Rusia. Autoritățile de la Beijing îi avertizează pe cetățenii chinezi care călătoresc în străinătate să nu scuipe pe jos, să nu se bage în față la coadă și să nu soarbă supa zgomotos, spunându-le că ceea ce deseori în China e un lucru obișnuit, în străinătate ar putea părea ofensator, anunță agenția oficială de știri a Chinei Xinhua. Recent, guvernul chinez a lansat o campanie de civilizare a chinezilor în perspectiva Jocurilor Olimpice din 2008 de la Beijing.
Mulțumesc, Lucian Ștefănescu.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
La Curtea de Apel a fost dat un nou termen, 15 mai, în cazul fostului ministru al apărării și fost șef al serviciilor de securitate și Valeriu Pasat. După cum a aflat însă Radu Benea, ieri seară, fostului demnitar i s-a adus o nouă învinuire, tentativă de omor și de uzurpare a puterii de stat. Acest caz a stârnit interesul și criticile comunității internaționale, în primul rând pentru lipsa de transparență în care s-a desfășurat procesul. Radu Benea.
Fostul ministru al apărării și fostul director al Serviciului de Informații și Securitate, Valeriu Pasat, este acuzat, printre altele, că la începutul anului trecut, înainte de alegerile parlamentare, ar fi încercat să organizeze asasinarea liderului Partidului Popular Creștin-Democrat, Iurei Roșca, ceea ce ar fi trebuit să conducă la apariția unor condiții propice pentru o lovitură de stat. Avocatul Gheorghe Mihalăchioaie ne-a spus că Valeriu Pasat, decepționat de modul în care a fost instrumentat primul dosar privind comercializarea avioanelor MiG, a refuzat să colaboreze cu organul de urmărire penală, ceea ce înseamnă că ancheta va trebui să investigheze cazul fără participarea lui.
Ieri domnul Pasat a fost pus sub o nouă învinuire. El a refuzat să ia cunoștință cu ordonanța de punere sub învinuire. A refuzat să semneze, a refuzat să facă declarații pe marginea noii învinuiri.
Noul dosar penal împotriva lui Valeriu Pasat a fost intentat în februarie anul acesta. De ce a durat atâta timp până la înaintarea oficială a acuzațiilor? Iată opinia lui Gheorghe Amihălăchioaie.
Cred eu că nu erau temeri, nu erau probe, că dacă era tot clar, dacă erau probe, dacă erau temeri, era pus sub învinuire foarte, foarte de mult. Dar așa, și învinuirea este așa, la general, este concretă, cum ar fi trebuit să fie așa, după cerințele codului de procedură penală, orice învinuire trebuie să fie concretizată. Ea nu este concretă, este la modul cel mai general.
Conform legislației, calitatea de bănuit poate fi atribuită cuiva pe un termen maxim de 3 luni. Dacă în acest răstimp nu sunt înaintate acuzațiile, procesul trebuie să înceteze. L-am întrebat pe Gheorghe Mihalăchioaie câtă încredere are în șansele de a câștiga acest proces în instanțele naționale.
În Republica Moldova e foarte greu să crezi în justiție, fiindcă justiția nu este independentă, de aceea încredere în justiție eu ca avocat deseori nu o am. În cazul Pasat, cu atât mai mult. Fiindcă aici nu este un caz simplu, dar este un caz luat aparte, care are amprentă, care poartă amprentă această politică și știm cine sunt cei care dirijează cu urmărirea penală și cu instanțele judecătorești în acest caz. Mai mult ca atât, că dacă vicepreședintele Parlamentului este persoana parte vătămată în acest caz, că a fost de ajuns să depună cererea pe data de 6 sau 7 februarie, ca a doua zi pe 8 să fie intentat procesul. Acesta nu se întâmplă în cazurile simple sau în cazurile oamenilor simple. Și noi înțelegem și urmările în acest caz aparte. De aceea încredere nu am.
Astăzi, avocații lui Valeriu Passat au depus la Curtea de Apel o cerere privind anularea măsurii de arest preventiv aplicată clientului lor în alt dosar, cel al avioanelor MiG-29. Pentru că verdictul dat de prima instanță a fost atacat, dosarul nu este închis, iar avocații cer ca Passat să fie pus în libertate pe durata examinării acestuia. Completul de judecată de la Curtea de Apel i-a anunțat că va lua decizia numai devreme de 15 mai. Apărarea consideră că amânarea respectivă ar fi o nouă încălcare procedurală, așa cum s-a produs și în cazul Bechtiev, care, notează avocații, a câștigat în acest temei procesul său împotriva Republicii Moldova la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Să mai adăugăm că săptămâna trecută Curtea de Apel și-a dat acordul ca Valeriu Passat să fie examinat de o comisie medicală independentă din Ucraina care să verifice starea sănătății lui și să prescrie și tratamentul. Grupul de medici urmea să vină la Chișinău pe 7 mai. În seara zilei de astăzi, însă, avocații fostului ministru au fost înștiințați printr-un fax că departamentul instituției penitenciare nu va permite accesul medicilor la Valeriu Passat. Medicul personal al fostului ministru și avocații săi susțin că timp de 8 luni, cât acesta s-a aflat în spitalul închisorii Pruncul, ei nu au avut acces la fișa sa medicală. Acum 3 săptămâni, Passat s-a aflat în greva foamei, în semn de protest față de refuzul autorităților de a-l transfera într-o instituție medicală a Ministerului Sănătății. La sfârșitul lunii aprilie, el a fost transferat în spitalul Ministerului de Interne, unde există condiții mai bune de întreținere. Transferul s-a făcut după ce un grup de deputați ai Parlamentului European și-au anunțat intenția de a-l vizita pe fostul ministru în detenție. Ecourile reuniunii șefilor de state din țările din regiunea Baltică, a Mării Negre și din Caucaz, de la Vilnius, reuniune la care a participat și președintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin, persistă. Potrivit agențiilor de presă, în urma întâlnirii dintre președintele moldovean și vicepreședintele american Dick Cheney, înaltul oficial american a asigurat Moldova că are mulți prieteni în lume, dornici să ajute în lungul drum al reformelor către democrație. Tot în urma întâlnirilor avute la Vilnius, președintele în exercițiu al OSCE, Karel de Gucht, ministrul belgian de externe, va vizita Moldova și Ucraina între 31 mai și 1 iunie. La Vilnius s-a aflat și analistul politic Vladimir Socor, pe care l-am întrebat înainte de a părăsi capitala Lituaniei cu ce gânduri părăsește acest summit. Vladimir Socor.
Plec cu impresii amestecate. Situația internațională, contextul în care a avut loc reuniunea de la Vilnius de anul acesta, este foarte diferită de reuniunile din anii precedenți. Există așa numitul procesul Vilnius, început de Lituania acum 9 ani, proces care a culminat în perioada 2000-2004, cu admiterea în NATO a 7 țări situate între Marea Baltică și Marea Neagră. Atunci, Statele Unite erau indiscutabil cea mai mare putere a lumii, Rusia era în defensivă, Rusia era săracă. Situația între timp s-a inversat. Rusia se află în permanentă și intensă contraofensivă politică și economică în Europa Centrală și Răsăriteană și chiar în inima așa numitei vechi Europe, nucleul Uniunii Europene. Această situație s-a reflectat foarte puternic asupra conferinței de la Vilnius. Între timp, două dintre țările din estul Europei, Moldova și Georgia, sunt supuse șantajului economic și militar rusesc. Georgia reușește să se descurce destul de bine în această situație. Președintele Mihail Saakashvili a rostit un discurs plin de inspirație aici la conferința de la Vilnius. Georgia a organizat o expoziție a vinurilor masivă, deschisă astăzi de președintele Saakashvili. Am avut și eu cinstea și plăcerea să particip la deschiderea acestei expoziții. Georgia dovedește o deosebită calificare comercială și lingvistică chiar de a-și promova vinurile pe piețe internaționale. De ce oare Moldova nu reușește să aibă idei asemănătoare? Foarte mult aș fi dorit ca președintele Voronin să fi mai fi rămas încă o zi la Vilnius și să inaugureze și dânsul o expoziție a vinurilor moldovenești.
Domnule Vladimir Socor, vreau să vă întreb cu ce lecții așadar ar trebui să plece Moldova de la această reuniune?
Lecțiile sunt, în primul rând, apărarea demnă a intereselor naționale, așa cum o face și Georgia. Anume, această tactică poate să câștige susținere consecventă în Occident, în situația, aș spune, disperată în care se află Republica Moldova astăzi, sub asaltul necontenit economic, politic și chiar militar al Rusiei. Deci aceasta este o primă lecție. A doua lecție este aceea că Moldova trebuie, prin performanța ei internă în domeniul reformelor economice, să convingă Uniunea Europeană că Moldova poate și trebuie să fie apărată, că este demnă ca interesele ei să fie apărate de Uniunea Europeană. În etapa actuală, multe țări influente din Uniunea Europeană nu conștientizează acest lucru și eu bănuiesc că pe undeva unele cancelari sunt chiar bucuroase de faptul că nu trebuie să-și asume obligații față de Republica Moldova. Ba chiar sunt unele cancelari interesate să arate că Republica Moldova nu își îndeplinește suficient planul de acțiuni cu Republica Moldova. Răspunsul Chișinăului trebuie să fie acela de a îndeplini planul și prevederile lui conform orarului stabilit, nu 50%, nu 70%, dar 110%, ca să-i convingă și pe sceptici. În cazul contrar, Moldova nu se va bucura de sprijinul de care vedem că se bucură Georgia. Rusia a reacționat furibund la conferința de la Vilnius. Președintele Putin fusese invitat, nu a participat, nu a trimis nici persoane de rang mai jos, iar propaganda, mass media rusă controlată de stat, a reacționat cu furie. Printre altele, rețeaua de televiziune NTV, care este proprietatea Gazpromului, a difuzat un reportaj spunând că lituanienii consideră că vinul georgian e prost și e acru și din cauza aceasta Georgia nu va avea succes. Dar georgienii de aici au reacționat foarte spiritual, au spus, se vede că independența Georgiei lasă un gust acru pe limba Rusiei.
A fost analistul politic Vladimir Socor, care a părăsit capitala Lituaniei în cursul după amiezii.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici, Radio Europa Liberă.
În emisiunea noastră de mâine, Valentina Ursu vă va aminti ce însemnau scrisorile în timpul războiului, ce mai înseamnă ele astăzi și care este deosebirea între un SMS, un e-mail și o scrisoare parfumată.
Scriu scrisori pentru mamica, este în Grecia, departe. Prefer să scriu scrisori prin poștă.
Scriu multe scrisori. Copilul meu învață România și deseori scriu prin poștă și prin electronică.
Scriu mai mult e-mail-uri, mai accesibil, mai repede, dar nu uit cu diferite ocazii să trimit felicitări prin poștă, pentru că mă bucur și eu atunci când primesc o scrisoare scrisă de mână. Este altceva.
De fapt, în scrisoare mai inclus și ceva sufletesc, ceva ce ține de un sentiment față de cel căruia îi adresez scrisoarea.
Un scurt fragment din emisiunea noastră de mâine, la sfârșit de săptămână, cu Europa Liberă. Iar duminică, Vasile Botnaru va discuta cu invitații săi, Arcadie Barbăroșie, directorul Institutului de Politici Publice și publicistul și scriitorul Vzevolo Ciornei, despre ce a descoperit noul barometru de opinie din Moldova și dacă situația de la Liceul Gheorghe Asache din Chișinău este simptomatică pentru căutarea identității naționale. Așadar, nu uitați emisiunile Europei Libere de weekend. Deși n-a reușit să obțină o soluție favorabilă în problema micului port fluvial de la Varnița, pe care miliția transnistreană l-a ocupat cu forța în urmă cu 2 săptămâni, delegația moldovenească a anunțat aseară că revine la ședințele ordinare ale Comisiei Unificate de Control, lucrările căreia le-a boicotat mai bine de un an. Reprezentanții Chișinăului vor să soluționeze problema de la Dorotskaya, unde, în urma unei decizii de compromis, țăranii au fost admiși să lucreze moșia, controlată de administrația locală de la Dubăsari, aflată în subordinea Tiraspolului. Nemulțumită a rămas însă primăria de la Varnița, lipsită, provizoriu cel puțin, de veniturile din arenda portului, în care lucrările nu vor putea fi reluate până când instanțele de judecată nu vor decide în proprietatea cui se află întreprinderea și teritoriul pe care îl ocupă. Relatează Valeriu Cațăr.
Comisia Unificată de Control a hotărât aseară să lase decizia în problema portului de la Varnița pe seama judecătoriei din Anenii Noi. În atenția acesteia se află de mai multă vreme un litigiu asupra proprietății debarcaderului de la Varnița, la care pretinde portul naval din Bender. Să amintim că pe 21 aprilie, o echipă de milițieni transnistreni a intrat cu forța pe teritoriul acestui debarcader, aflat sub jurisdicția autorităților moldovene, pretextând că au fost delegați de proprietar să-i păzească bunurile. După intervenția trupelor de pacificare, forțele de ordine transnistrene au fost evacuate din Varnița, fără să li se permită însă autorităților moldovene să reia controlul asupra debarcaderului. Solicitat de Europa Liberă, Tudor Serbov, primarul de la Varnița, s-a arătat foarte nemulțumit de această stare de lucruri, pe care a calificat-o ca mai puțin decât o jumătate de măsură.
Noi, în acțiunile date, recunoaștem acțiunile lor și ne ascundem și pe aceea cu judecata. Noi trebuie să scoatem pedeapsa, adică că ei au încălcat grav toate înțelegerile, toate memorandurile, tot ce e legat cu zona de conflict. Asta trebuie să înțelegem. Înseamnă că Comisia Unificată de Control, afară de Moldova și Ucraina, susține chestiile date, Rusia susține. Adică e niște acte nenormale.
Nemulțumită a rămas și delegația moldovenească în Comisia Unificată de Control, membrii căreia se pronunță totuși ceva mai puțin categoric. Ion Leahu.
Asta totuși rămâne pe seama a agenților economici, în caz că ei găsesc o linie comună, mai este încă ședință judecată, situația este atacată în instanța a doua a judecatei din Anenii Noi, după ce se vor lua deciziile respective. Vom vedea care va fi situația și care va fi randamentul Comisiei Unificate de Control de a se implica.
Deși păstrează rezerve în ceea ce privește capacitatea Comisiei Unificate de Control de a controla eficient situația din zona de securitate, delegația moldovenească a anunțat aseară că revine, începând de săptămâna viitoare, la ședințele ordinare ale Comisiei. Care au fost motivele acestei decizii, ne-a spus tot Ion Leahu.
Situația Dorotskaya este în practică soluționată, cu unele excepții, însă mă rog, dar problema e de altă natură. Problema că situația în ansamblu nu are indicii de a se ameliora și pentru a interveni mai operativ, pentru a preîntâmpina unele evenimente poate destul de complicate pe viitor, s-a decis ca să revenim și să activăm în cadrul ședințelor plenare.
La începutul lui aprilie, administrația transnistreană a acceptat să-i lase pe țăranii de la Dorotskaya și alte câteva sate din apropiere să-și lucreze pământurile pe care le-au blocat accesul timp de 2 ani la rând, în schimbul unui certificat de înregistrare provizorie a activităților economice pe care trebuie să-l obțină de la autoritățile locale din Dubăsari. În schimb, în ultima vreme s-a agravat situația în Bender, unde administrația transnistreană amenință să evacueze cu forța comisariatul de poliție moldovenească, care funcționează în oraș în conformitate cu acordul de încetare a focului din 1992. Șeful delegației ruse, Victor Șanin, a salutat fără rezerve decizia Chișinăului de a reveni, după un an de boicot legat tocmai de nesoluționarea problemei de la Dorotskaya, la lucrările plenare ale Comisiei. Ceva mai circumspect, colegul lui transnistrean, Alexander Porojan, a declarat că nu poate fi optimist în deplină măsură, chiar dacă revenirea delegației moldovenești înseamnă un mare pas înainte. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Federația Rusă a oprit astăzi importul apei minerale Borjomi din Georgia, spunând că nu îndeplinește standardele sanitare corespunzătoare, turnând astfel gaz peste foc în disputa politico-economică dintre cele două țări. Președintele Georgiei, Mihail Saakashvili, vorbea recent despre posibilitatea ca țara sa să se retragă din comunitatea statelor independente, considerând că apartenența la această organizație nu aduce beneficiile economice așteptate de Tbilisi. Anatoli Kinah, secretarul Consiliului Apărării și de Securitatea Ucrainei, vorbea și el astfel despre ineficiența economică a organizației și amintea că, deși a fost semnat în urmă cu 10 ani, nici acum un acord de comerț liber între țările CSI nu funcționează în realitate. Istoricul și analistul politic de la Chișinău, Gheorghe Cojocaru, crede și el că dimensiunea economică a fost sacrificată în favoarea dimensiunii politice în CSI.
Interdicțiile la vinurile georgiene și moldovenești pe piața Rusiei, aplicate de autoritățile de la Kremlin pentru a penaliza Georgia și Republica Moldova, decise să stingă focarele separate într-o strânsă colaborare cu Uniunea Europeană și Statele Unite, provoacă reculuri surprinzătoare chiar și pentru administrația rusă. Drept răspuns, guvernul de la Tbilisi examinează posibilitatea denunțării acordurilor de stat membru al Comunității Statelor Independente. Deocamdată, numai Georgia a făcut asemenea declarații, întâmpinate de diplomația de la Moscova cu o atitudine sfidătoare, care ar vrea să spună că prezența Georgiei ar conta prea puțin pentru viabilitatea CSI. Moscova ar părea să sugereze că ar fi gata să renunțe la relațiile formate în cadrul CSI cu Georgia, cu Moldova sau cu alte foste republici sovietice, care astăzi și-au fixat drept priorități obiectivele integrării europene și euroatlantice. Dincolo de aparențele diplomatice, este certă iritarea Moscovei față de modul în care funcționează mecanismele CSI, care au fost programate încă în epoca în care Rusia era doar prima între egale. Astăzi, Rusia și-ar dori o revizuire a acestor mecanisme pentru a putea forța oricând mâna membrilor comunității. Ea și-ar dori o structură paravan mult mai funcțională pentru interesele sale geopolitice, urmărind să-și impună autoritar voința fostelor republici sovietice și să excludă pe viitor orice manifestare de nesupunere din partea acestora. Mai mult ca sigur, Kremlinul nu și va asuma inițiativa destrămării CSI, pentru că aceasta va însemna recunoașterea publică a eșecului acestui proiect geopolitic în spațiul ex-sovietic și pentru că în contextul actual nimic asemănător nu mai poate lua locul acestei comunități. Se pare că printr-o eventuală desfacere a CSI, Moscova mai mult ar pierde decât ar câștiga. Ce s-ar întâmpla însă dacă Georgia într-adevăr s-ar desprinde de CSI, iar exemplul său ar fi urmat și de alte state ca Moldova și Ucraina? Ieșirea în bloc din CSI ar pune Rusia în fața unei situații mult mai dificile decât dacă această structură ar fi părăsită doar de un singur membru, cum este cazul Georgiei. Problema principală care se pune este ce vor face statele care vor decide să opteze pentru niște evoluții în afara CSI și ce perspective se deschid în fața acestora. Sunt pregătite Uniunea Europeană și Alianța Nord-Atlantică, spre care se îndreaptă privirile acestor foste republici sovietice, să le ofere niște perspective clare pentru un viitor previzibil. Aceasta pentru că CSI-ul, de care aceste țări și-au legat trecutul, a dezamăgit până și suporterii săi cei mai fervenți, pentru că Rusia aplică în prezent un tratament discriminatoriu partenerilor săi formal de comunitate, pentru că aceștia și-au schimbat optica asupra intereselor lor naționale, astfel creându-se premisele necesare pentru o reconfigurare a intersecțiilor de interese din fostul spațiu sovietic.
Ați ascultat un punct de vedere semnat de istoricul și analistul Gheorghe Cojocaru. Cezare De Montis, șeful delegației Comisiei Europene în Republica Moldova, a declarat astăzi la o întrevedere cu prim-ministrul moldovean Vasile Tarlev că planul de acțiuni Republica Moldova-Uniunea Europeană oferă Moldovei posibilitatea de a se integra în piața europeană unică și de a deveni un participant activ la diferite proiecte europene. Potrivit comunicatului guvernului moldovean, diplomatul european a repetat poziția Uniunii Europene de susținere a Moldovei pe calea realizării reformelor în toate domeniile. Cezare De Montis a subliniat că, cităm, va face tot posibilul pentru promovarea bunelor relații dintre Moldova și Uniunea Europeană în conformitate cu planul de acțiuni semnat la 22 februarie 2005. La Chișinău s-a desfășurat astăzi și o discuție despre procesul integrării europene, conferință organizată de Institutul de Stat pentru Relații Internaționale și de Mișcarea Europeană din Moldova, și la care a fost prezent și Vitalie Dogaru, corespondentul nostru.
Deocamdată nimeni nu a calculat cât are de pierdut și cât are de câștigat Republica Moldova în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Președintele Mișcării Europene din Moldova, deputatul Oleg Serebrian, afirmă că toate eforturile depuse de Chișinău în ultimii ani au avut un rezultat modest.
Cred că am apărut undeva pe la orizont în ultimii ani. Acum Republica Moldova apare în sfera preocupărilor, din păcate, dintr-un punct de vedere nu neapărat favorabil nouă. Legat de migrația clandestină, legat de securizarea frontierei, legat de trafic de droguri, de arme. Oricum, Republica Moldova, pentru prima dată în ultimii 3-4 ani, începe să fie obiectul unor preocupări mai vizibile din partea Uniunii Europene ca și structură.
Serebrean susține că Republica Moldova este o țară prea săracă pentru a mai avea ceva de pierdut în urma procesului de integrare în Uniunea Europeană. Ungaria trebuie să achite anual în bugetul Uniunii Europene cotizații în sumă de circa 1 miliard de euro, spune ambasadorul maghiar la Chișinău, Sándor Robel. El afirmă că țara sa câștigă însă din urma participării la crearea bugetului unic european sume mai mari de 4 ori decât cotizațiile pe care le face. Drumul Ungariei spre integrare a durat 15 ani.
Sunt eforturi foarte mari. E greu să calculezi ce înseamnă a schimba o lege sau niște norme, să faci ca întreaga țară să trăiască după niște noi principii. E un lucru foarte greu de realizat, dar dacă se și realizează, atunci beneficiile sunt foarte mari. Viața noastră în comunitate a devenit mai ușoară și noi am înregistrat o creștere economică ce depășește de 2 ori media din Uniunea Europeană.
Întrucât România a intrat, se pare, pe ultima 100 de metri ce are de parcurs înainte de aderarea oficială la Uniunea Europeană, l-am întrebat pe ambasadorul român la Chișinău, Filip Teodorescu, care sunt riscurile integrării europene.
Riscurile integrării constă în lipsa integrării. A nu te integra înseamnă a nu face reformele necesare și fără îndoială că din acest punct de vedere tot ceea ce înseamnă modernizare